drumul spre casă.
A fost prima dată când m-am gândit, dar m-am gândit nu numai cu mintea, ci și cu inima, și m-am gândit câți pocăiți astăzi au o sărbătoare mai bună decât mine. Și trebuie să stau și bătută și în casă și să fiu acuzată de foarte multe lucruri pe care nu le-am făcut. Și pot să spun că a fost prima zi când mi-a fost rușine de mine, că am trăit cu un bărbat. Atunci am rugat pentru prima dată pe Domnul: vreau să scap de păcat.
Dragi prieteni, sunt Radu Mureșan și mă bucur de această nouă ocazie de a fi din nou împreună cu dumneavoastră. Am obișnuit în emisiunea Drumul spre Casă să adunăm mărturii ale oamenilor și să admirăm modul în care Dumnezeu i-a chemat la pocăință și i-a primit. Vrem să facem aceasta și de acum înainte, dar aș vrea să spun că mă surprinde plăcut modul în care Domnul știe să îi ia pe oameni de acolo de unde sunt, afundați în păcat, pentru a-i ridica, a-i spăla în sângele lui Hristos de vină și a le da un nou început, un viitor și o speranță. Eu nu știu dacă un om sau un grup de oameni ar putea scrie atâtea scenarii câte creează Dumnezeu, toate frumoase, toate conducând la mântuire și în același timp atât de deosebite unele de altele. Un motiv în plus să admirăm creativitatea unui Dumnezeu infinit de mare, a cărui iubire nu este egalată. Invitat acestui episod se numește Emilia Lonca. Ea a crescut într-o familie creștină, a primit o bună educație și un model de viață prin părinții ei. Cu toate acestea, pentru că a cochetat cu păcatul și cu prieteniile fără Dumnezeu, a ajuns să trăiască în promiscuitate și să fie bătută, alungată, înjosită. O robie de aproape 4 ani, la sfârșitul căreia ea a chemat cu toată inima numele Domnului în ajutor. Vom asculta în continuare prima parte a mărturiei ei.
M-am născut într-o familie de oameni credincioși cu frică de Dumnezeu. Și mama mea pot să spun că a fost întotdeauna, o știu, ca o femeie a rugăciunii, o luptătoare a rugăciunii, care nu obosea foarte mult timp, uneori ore să stea în rugăciune. Și tata meu, în schimb, a fost un om foarte, foarte practic. El credea, nu avea timp, el nu se ruga așa mult, dar îl credea pe Domnul pe cuvânt. Așa, a fost un om foarte generos, un om drept, care, așa, peste timp, am văzut că a avut așa o frumusețe și de care eu mă bucur că m-am născut în familia asta. Tata meu mereu ne stimula. Eram copii, cu toate că locuiam la Fânațe. Într-o vreme ne aducea multe lucruri ca să ne încurajeze. Nu puteam face o faptă, să zic, bună așa, sau duceam o găleată de apă și el imediat era în stare să ne încurajeze. Și cu toate astea, că am crescut oarecum protejată, sunt cea mai mică din familie, suntem 9 frați, eu am fost cea mai mică și am ajuns să fiu oaia neagră. Dar asta a fost mai apoi o mare greutate pentru părinții mei și știu că și pentru multe inimi care le-am rănit foarte mult, foarte mult. Am trecut ani și viața mea a devenit foarte ușoară. Deci îmi plăcea foarte mult să mă bucur de viață, dar așa cum o percepeam, cu toate că deja era maturitate, eram matură și uneori mă mai atenționa mama mea, ei uneori prea exagerez, prea, și nu prea luam aminte. Îmi plăcea să mă bucur, îmi plăcea să am prieteni, îmi plăcea oarecum să fiu în centrul lor.
Și prietenii pe care îi aveai, nu ți-ai ales dintre creștini? Oameni care aveau principii sănătoase?
Da, erau dintre creștini. Erau, că am avut prieteni creștini. Dar era așa o prietenie. Nu pot să spun că la vremea aceea, cu toate că mergeam la biserică, puteam să mă rog, puteam să cânt, îmi plăceam, sau părinții mei făcând bine, mereu ne ajuta să creștem în a face bine, dar nu aveam teama, nici măcar nu mă gândeam că Dumnezeu s-ar supăra dacă eu spun ceva. Cu trecerea anilor am ajuns să foarte mult să glumesc. Deși eram la serviciu, aveam o colegă care știa că sunt pocăită și...
Deci ai avut un moment în care tu ți-ai legat viața de Domnul Iisus Hristos.
Da.
Te-ai botezat în biserică, da?
Da.
Și nu erai, de fapt, a Domnului?
Pot să spun că atunci când am făcut botezul, doream pe Domnul, dar doream... Era o dorință foarte interesantă. Doream pe Domnul și îmi plăcea să abia așteptam să mă duc la rugăciune, abia așteptam, dar nu era teama de principiile Domnului să le trăiesc. Deci îmi plăcea să mă duc, dar era foarte greu pentru mine era foarte greu, de exemplu, să nu fac una sau să nu glumesc ușor, cu toate că m-am hotărât pentru Domnul și...
Când spui glumesc ușor, te referi la...
Da, la foarte multe glume, așa, cu două înțelesuri. Uh-huh. Astea le foloseam foarte des. Sau făceam remarci, sau puteam să iau pe cineva așa, mereu să fie în centru atenției, sub formă de glumă, dar un fel de a râde despre omul ăla. Puteam să-i caut un viciu sau să văd o problemă a lor și să fac din ea... o problemă de has pentru cei din jur sau... era foarte o trăire care nu pot să spun că era teama de a-L dezonora pe Domnul. Cu toate că m-am botezat și a fost o perioadă imediată când așa mi-era drag Domnul, am fost așa să spun mai temătoare de Domnul, dar cu trecerea anilor nu am mai avut reverența aceea. Având un serviciu de comerț, venind așa în contact cu tot felul de oameni, cum era vremurile acelea de criză, și acceptam foarte ușor o invitație la o cafea, la un suc, la... indiferent, nu conta cine invita. Știi, să mă simțeam oarecum bine, mă simțeam bine. Și așa treptat, nu mi-am dat seama că problema, adică asta este o problemă, deci lipsa mea de reverență, lipsa mea de seriozitate cu Dumnezeu, știi, mă va duce undeva sau la ceva care, deși mama mea mereu îmi spunea, Emi, dragă, nu faci bine. Dragul mamei, nu faci bine. Glumele astea nu-s bune. Și se întrista foarte mult, de multe ori era, trebuia să plângă din cauza mea, că îi mai spuneam, lasă, cum crezi tu că ce pocăință e așa de sfântă? Lasă-mă că atâta rugăciune cum sunt aici, sau era că te durea ceva și spuneam, mamica, dragul mamei, hai să ne rugăm. Când deja auzeam că spune, hai să ne rugăm, nu mai îmi plăcea și mereu spunându-mi deja, și probabil că și pentru mine, faptul că mi s-a spus foarte des, hai să ne rugăm, cu orice problemă, știi, am ajuns așa să nu mai îmi placă nici rugăciunea, era până la urmă o corvoadă, pot să spun că era când mergeam acasă și... era o corvoadă pentru mine să te rogi sau...
Să intri în tiparul mamei și exact. Să trăiești așa cum simțeai că ea trăiește.
Exact.
Și se părea probabil prea îngustă cale.
Exact. Și nici nu o acceptam. Deci nici nu o acceptam. La acea vreme nu acceptam. Mi se părea că e normal. Mi se părea normal ca să vorbesc mereu cu două înțelesuri, să fac glume, să iau ușor dacă spunea, uite, am fost odată la rugăciune, la Fânațe și Duhul Sfânt, printr-o soră mi-a vorbit și a spus, fiică, până când dorești să mă slujești? Și am venit foarte contrariată. Cum până când? Păi Dumnezeu nu știe că e o toată viața, bineînțeles că toată viața, dar... Și am început așa nici să nu mai îmi placă de Soraya. Cum a spus ea până când? Că eu știam, cu toate că în mintea mea nu mi erau stabilite principiile Domnului. Doream oarecum pe Domnul, dar când era vorba, așa cum a spus, să intri în tiparul, să trăiești
acele... cu adevărat,
cu adevărat
credința.
Nu. Părinții mei și ei, mă gândeam, și ei s-ar fi putut să aibă, că doar au fost tineri și asta e tinerețea când ești tânăr. Și mai aveam un verset din Biblie, din capitolul dragostei, care mi se părea când eram copil și mă îndreptățeam de multe ori cu niște cuvinte biblice, doar nu-i scris. Trăiam ca un copil, judecam ca un copil, mă comportam ca un copil și nu a venit vremea să renunț la copilărie. Deci cu toate astea, deci fără să-mi dau seama, ei ca și părinți sau prietenii, așa, am avut prieteni mai în vârstă care se uitau la mine și îmi spuneau, Emi, drumul ăsta pe care tu l-ai nu o să ducă bine, nu o să mergi bine. Era crizele acelea de benzină, dacă cineva spunea, hai că te duc cu mașina, hai să-ți rezolv o problemă. Na, aveam relații, fiind în comerț, puteam să și îmi plăcea oarecum modul acela de a rezolva problemele, de a te duce, fără să mă gândesc că fiecare zi acceptată într-un anturaj, fiecare vorbă nespusă cum trebuie sau folosit alte mijloace de a obține unele lucruri, astea toate mai apoi au dus la o cădere. La o
cădere evidentă și o criză în viața ta.
Exact, exact, exact.
Ce s-a întâmplat pe fondul acestei vieți trăite, când cu Dumnezeu, când cu lumea?
Am început să caut prietenii, ieșiri din oraș, era tot așa pe momentul acela. Asta se întâmpla prin 86-87, așa când... Na, ați face un rost de un bilet, de a ieși, era mai greu de rezolvat și am început ca să-mi placă și să doresc să ies. Și fiecare ieșire, cu toate că unele erau în grup și mergeai la mare, să zic, sau îți rezolvai problemele și ăstea încet, încet au ajuns să nu mai îmi placă nici biserica. Prietenii pe care mi doream și pe care am avut n-aveau nimic cu Dumnezeu, nimic comun, absolut nimic cu Dumnezeu. Că te distrai, că doar la început asta era numai o distracție, o ieșire, eventual un consum de ceva, ai consumat câte ceva, până la urmă nici nu era păcat să consumi o bere sau să consumi un vin, că erau normale. Dar uitându-mă în urmă, pot să spun că nu acei oameni nu aveau cu Domnul, că nici eu nu aveam, cu toate că l-aveam în minte, dar nu l-aveam în inimă și cu toate că am crescut într-o familie de pocăiți, cu toate că am crescut oarecum în biserică, deci în biserică am crescut, dar nu... Mi era Dumnezeu un fel de Dumnezeu care atunci când ai nevoie, mai strici, avea examene, îl mai chemai. Un Dumnezeu care era binevenit atunci când tu îl strigai și mai apoi dacă se putea retrage undeva și să n-a. Nici nu-mi plăcea când cineva îmi spunea că nu-i frumos, uite în ce anturaj ești. Și aveam o colegă, ea nu era credincioasă, era o colegă maghiară. Și se tot întreba și ea zice, Emilia, dar cum te duci tu la biserică și tu ai fost cu glumești, faci așa glume și ea nu înțelegea și mi se părea că ea nu înțelege, că na, asta e normal.
Uite că până și din lume Dumnezeu îți trăgea semnale de alarmă.
Exact, exact.
Oamenii te vedeau și te judecau.
Exact. Da. Și cred că pentru mulți, chiar și creștini, când astfel de prietenii și astfel de dus și adus cu mașina și nu puteau fi decât o a vedea că este o nenorocire, că toate astea duc la o nenorocire, că nu putea, și mai ales cei mai maturi, deci știau, când vezi astfel de lucruri, îți dai seama că nu pot să ducă la nimic bun. Cu toate că așa în mine n-aș fi crezut că, na, dacă cineva mi-ar fi spus, uite, Emilia, tu o să ajungi într-un hău, așa, o să ajungi ca să trăiești în păcat, foarte urât. Nici nu luam aminte, n-aș fi crezut că... Uh-huh. Eu mă știam așa pe mine destul de sigură, știam că nu am ajuns chiar așa la păcat să ies cu cineva, dar pentru un ochi și pentru un om matur și un om cu frică de Dumnezeu, asta da. O vedea foarte clar că...
Calea duce într-acolo.
Exact, exact.
Și ce s-a întâmplat?
Am ajuns încet, am ajuns să fiu foarte mult dusă, cu mașina adusă, de o singură persoană care îmi dorea binele la acea vreme, așa se spunea, și care, fără să-mi dau seama, asta m-a dus la o robie, la o robie cumplită. Așa încet, pot să spun că destul de frumos, a fost vorba de un om care, într-o manieră foarte, foarte elegantă, aș spune eu, te curta, că na, pocăiții nu știau așa de multe, știam, nu erau așa de atenți când te duci să te poftească sau... Și așa am ajuns în localuri, așa am ajuns în vizite, așa am ajuns în ieșiri și așa am ajuns la o ieșire la Vatra Dornei. Și de la ieșirea aceea, viața mea, nu m-am mai gândit la Dumnezeu, nu m-am mai gândit, mă gândeam ca să mă simt bine mai apoi, asta era, să mă pot bucura de viață, să... Și n-am mai ținut cont. Pot să spun că la acea vreme nici măcar nu mi-a fost rușine. Mi s-a părut normal să mă duc cu un om, indiferent care ar fi fost ăla. Faptul că m-a invitat și am mers pentru câtva timp, pentru câteva zile, pentru 3 zile. Și mai apoi, de la acea zi, a urmat o trăire de alți 4 ani împreună. La un moment dat chiar era vorba să ne căsătorim. Și nu am mai mers, bineînțeles, la biserică. Din momentul acela foarte mult salubre relația cu familia, ai mei din familie nu m-au mai acceptat. În afară de sora mea cea mare, deci restul nimenea.
Și te-au acceptat și ce se întâmpla?
Păi nu-i mai vizitam deloc. Uh-huh. Pe mama mea mai mergeam mai rar și când o vedeam cum suferă și îmi spunea, dragul mami, ce ai ajuns? Odată mi-a spus un vecin că a întâlnit-o pe mama mea în curte și plângea Emilia și zice, da, sora Marie, da, Emilia a murit? Păi zice, nu a murit, ai mai rău decât moartă. Ea să ajungă să facă astfel de lucruri. Na, și acel om a fost mai apoi punctul care m-a ținut și în jurul căruia credeam că este fericirea și...
Ce făcea Dumnezeu în timpul ăsta? Te-ai întors spatele lui Dumnezeu. De îndată ce ai început să trăiești în felul acesta, pe undeva inconștient ai luat, sau în subconștient ai luat această decizie, gata, cu biserica, gata, cu principiile lui Dumnezeu. Dar ce făcea Dumnezeu din umbră, care totuși te-a iubit și până la urmă te-a ridicat?
Cred că fără să-mi dau seama la acea vreme, totuși Dumnezeu, în tot parcursul anilor ăstora, 4 ani și poate că un pic mai bine, m-a protejat într-un mod în care eu n-am știut. Și m-a vegheat în îngăduința și în dragostea lui, pe care nu pot să spun că o înțeleg, dar uitându-mă în urmă, văd că dacă el n-ar fi fost, astăzi n-aș mai fi fost aici, asta sunt sigură. Și el din umbră, chiar dacă eu i-am întors spatele, m-am mirat după ce am ajuns să mă apropii din nou de Domnul, m-am mirat cum totuși Dumnezeu în dragostea lui putea să mă lase în nebunia mea, că a fost o nebunie, a fost o nebunie. Și totuși n-a făcut-o, a lăsat-o și ca orice început, a început frumos, viața a început frumos.
Atrăgător,
pentru că mai apoi fericirea aceasta era clădită pe o nefericire și nici măcar principiile omenești nu te justifică, nici măcar astea, nu, nici de cum cele dumnezeiești, deci nu-ți dau girul așa ceva. Și au fost ani, mai mergeam așa la mama mea și în timpul ăsta i-am spunea, dragul mami, dacă vii așa, mă faci de rușine. Și am ales să nu mă mai duc la ea. Tatăl meu mă vizita, venea în oraș, trecea pe la mine și spunea, dragul Dan, tati, știu că numai tu suferi, dar când ai să dai de consecințe, o să-ți pară tare rău. Și mai apoi, finalul acesta a fost cu consecințele mari. Na, pot să spun că au fost așa o perioadă, primii 2 ani, au mers ca și oarecum deja într-un cuplu format, într-o familie, au început să-și facă prieteni. Am mers mai cu probleme, mai cu scandaluri, dar mai mergea. Era iarăși bine și iarăși mai rău. Ei, în al treilea an, a început parcă puțin, uitându-mă în urmă pot să văd, deși la acea vreme nu vedeam. În al treilea an deja au devenit problemele mai grave. Mai grave, în ce sens? Au intervenit probleme de bătăi, de tensiuni foarte mari, foarte mari. Într-una din zile am ajuns de sculță în iris la mătușa mea, mătușa Picuță. Ea a fost unul din suporții mei și ajutorul meu la acea vreme și sora mea cea mare. Și am mai avut încă o soră tare scumpă care mă primea așa cum sunt. A fost vorba de sora Doina Ciuciui. Mai mergeam pe la ea în al treilea an când am văzut că deja este foarte greu de dus. N-așteptai o familie să fie normală sau intri în casă să fie normal. Ei, astea nu le-am găsit. Astea nu am găsit. Pot să spun că au fost poate zile întregi, săptămâni, poate luni în care era bine atât până să-i servea masa sau venea acasă. Sau... Și erau acele scandaluri și acum, uitându-mă în urmă, știu că meritam. Am ajuns la mătușa Picuță și eram desculță, dezbrăcată, eram în jur de 2 noaptea. Și mi-a spus, Emilia, ce vrei să faci? Ai să continui așa? Atunci am început să mă rog, așa în felul meu, și pentru că vedeam că se repetă scandalurile, amenințările cu moartea, am început să mă rog așa lui Dumnezeu și ziceam, Doamne, scapă-mă. Dar era un Doamne, scapă-mă de consecințe, nu era Doamne, scapă-mă de acele probleme și
întâi
eu
să,
exact, să-mi schimb viața. Nu, nu-mi plăceau consecințele. Nu-mi plăcea că nu mă puteam duce liniștită pe stradă, uneori, fără să nu întoarcă pietonii capul să vadă cine e acea femeie. Sau mergeam la lucru și uneori era foarte greu să stau la lucru. Intra înăuntru și tot ce înseamnă pentru o femeie de nimic. Nu conta că erau clienți, nu conta că cine era. se arunca așa și pe urmă pleca.
Este vorba de, bărbatul cu care trăiai.
Exact. Da. De acel om care, da, îți spunea oarecum speranța și... Atunci nu mai puteam, deci nu mă mai duceam nici la ei mei, nici în familie. Și cu toate că sora mea îmi spunea cea mare, Emi, dacă ai nevoie, vină la mine. Și cu toate că ceilalți nu m-au primit, asta a fost curios, nu vedeam că erau foarte pocăiți. Dar sora mea, asta mare, pentru ea am avut un respect foarte mare. Deși acum înțeleg și pe ceilalți de ce...
De ce s-au
le-a fost
așa?
Greu, da. Da, de ce le-a fost greu, foarte greu. Și au fost, deci, penultimul an în care eu mereu asta ceream de la Domnul. Asta ceream și în urma acelui scandal, așa ne-am despărțit și am spus, uite, gata, nu mai merge, nu putem conviețui împreună unul în sus și unul în jos și ne-am despărțit pentru câteva luni, pentru două luni. Și în timpul acesta eu ziceam, Doamne, dacă Tu vrei să mă despar de El, Te rog să nu mă mai întâlnesc. Și culmea că mă întâlneam în fiecare zi aproape, îl vedeam și eu iarăși spuneam, dar era acea... Nu era acea dorință
reală.
Din adâncul sufletului, care să doresc într-adevăr să scap de să scap de mine și de cauza care genera problemele acestea. Deci nu doream. Și dacă am văzut că mereu ne întâlnim, zic, înseamnă că Dumnezeu vrea să ne căsătorim și a mai mers un an până în 91. Am mai mers un an. Ei, anul acela a fost foarte greu. Foarte greu. Am avut, în schimb, o vecină care și a spunea, nu era pocăită. Ea acum a plecat, avea numai 48 de ani și îmi spunea, zice, Emi, dar lasă-l în pace. Tu nu vezi că nu mai judeci, că nu mai poți normal, nu mai poți conviețui. Asta nu-i viață. Am mai mers încă un an, dar anul acela a fost foarte greu, foarte greu. Anul acela a fost momente în care, într-una din seri, puteam să nu mai fiu. A intrat în casă și a spus, uite, astăzi este ultima zi. Și Dumnezeu m-a scăpat, lui s-a făcut așa rău și a căzut lângă pat și 3 ore. Și atunci am văzut că Dumnezeu a fost acolo.
Dar... ce avea de gând să facă?
El a venit în casă cu cuțitul și a zis, uite, Emilia, astăzi e ultima zi. Și așa s-a sfârșit, oarecum era spre finele anului 91. De revelion, a fost un revelion, pot să spun că mizerabil. Uram sărbătorile, uram zilele, nu doream să ies între oameni, nu doream nici prieteniile, cu toate că uneori se spunea te îmbraci și plecăm și trebuia să pleci. Și când ajungeai acolo, erai ținta la toate mizerile și înjurile care trebuia să le duc și... Știu că trebuia acum, știu, dar atunci mi era foarte greu. Orice sărbătoare, orice întrunire, orice... erau foarte grele. Foarte grele din cauza cuvintelor foarte urâte. Și nu conta unde le spunea. Stradă, între oameni. Și le meritam. Deci pot să spun cu toată inima că le meritam.
Erau, cred, mijlocul prin care Dumnezeu te lăsa să te adâncești și să te... scârbești cumva de viața asta.
Da. Da, pentru că se pare că am fost un lut foarte și sunt, pot să spun și acum, destul de încăpățânat așa, care îi trebuia un tratament foarte dur ca să-mi revin, foarte dur, foarte dur. Și era nevoie, acum uitându-mă în urmă, deși atunci au fost grele, fiecare clip a fost greu, uitându-mă în urmă, îi mulțumesc lui Dumnezeu de fiecare clipă. Uneori a trebuit să vină din familia mea, dar asta mai apoi, în 92, deci în 91 spre 92, la finele anului, deci la anul nou, a fost așa, tot așa, o ceartă foarte mare. Și a fost pentru prima dată, deci după ce am ajuns acasă, a fost pentru prima dată când mi-a fost o groază de mine. A fost prima dată când m-am gândit, dar m-am gândit nu numai cu mintea, ci și cu inima, și m-am gândit câți pocăiți astăzi au o sărbătoare mai bună decât mine. Și trebuie să stau și bătută și în casă și să fiu acuzată de foarte multe lucruri pe care nu le-am făcut.
Câți argați ai tatălui meu?
Exact.
Au ce să mănânce.
Da. Și pot să spun că a fost prima zi când mi-a fost rușine de mine. Atunci mi-a fost rușine de mine că am trăit cu un bărbat. Mi-a fost rușine de mine, eram atât de murdară încât nu doream, am ieșit din pat, m-am dus să mă spăl, primul sentiment a fost de rușine și de groază, de mizerie. Și m-am gândit că un duș ar fi bun. Așa a trecut câtva timp sentimentul acesta de groază și de apăsare și de mizerie și a fost prima dată când am văzut că trăiesc în păcat. Și tot atunci m-am gândit, nu mai vreau să trăiesc.
Nu mai vrei să trăiești deloc?
În păcat. Și rugăciunea care, de când au început acele scandaluri, a fost în ultim, din ziua aceea, am hotărât așa și am spus, Doamne, dacă Tu mă scapi, dacă voi trăi să fiu normală, pentru că fiecare minut era foarte greu, foarte greu. Erau minute când era foarte greu și dacă trăiesc să fiu normală, dar dacă mor astăzi să mor mântuită, asta îmi doream. Și atunci, în seara aceea, deci pot să spun că era în 1 ianuarie, atunci am rugat pentru prima dată pe Domnul, cum n-am făcut-o, deși am făcut-o numai în inimă, atât am spus, Doamne, dacă Tu mă scapi, eu mă pocăiesc, dacă mai reușesc să trăiesc. Dar chiar dacă nu mă scap, nu mă mântuiește-mi sufletul, dar vreau să scap de păcat.
Asta era cea mai mare și cea dintâi dorință.
Exact. Pe care pot să spun că n-am avut-o nici când m-am botezat. Deci nu mă vedeam, atunci mă vedeam că sunt foarte bună și fac cu tare și cu tare și nu fac restul lucrurilor. Și astea mi se păreau că acelea... Atunci nu aveam nevoie să strig după Domnul. Acum, în schimb, aveam. Acum aveam.
Starea pe care a descris-o Emilia Lonca în ultimele sale cuvinte este unica în care Iisus ne poate primi. Domnul a spus, eu n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Dacă vrei să fii primit de Iisus, trebuie să-ți recunoști starea, să te vezi păcătos. Iertarea și îndreptățirea care urmează vor fi temelia unui nou început și a unei vieți de biruință asupra păcatului. Iubiți prieteni, aici se încheie episodul de astăzi al emisiunii Drumul spre Casă, dar vă aștept și săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră, la o nouă întâlnire pentru a asculta sfârșitul acestei mărturii. Sunt Radu Mureșan și vă spun la revedere!